kontekstüel işi davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatdə dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi Bakıda Şəhidlər Xiyabanında 1918-ci ildə həlak olan Türk şəhidlərinə qoyulan abidənin ətrafındakı Türk bayraqları yenidən düzəldilib. Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması və sərhədlər haqqında iki protokolu Türkiyə parlamentinin müzakirəsinə nə vaxt çıxarılması haqqında rəy verəcək olan Murad Mərcanın Türkiyə parlamentinin xarici əlaqələr komissiyasının sədrinin bugün Bakıya Xiyabana baş çəkdiyi gün. Bayraqlar ucaldılmağına ucaldıldı, amma Prezident Aparatının şöbə müdürü bunu xarici dövlətlərin bayraqları ilə bağlı qanunla əlaqədar olduğunu, Türkiyə bayraqlarının endirildiyini deyirdi. Bəs belə də həmin qanunla nə oldu? Səadət Akif qızının reportajı.
Bir gecənin içində endirilən, dirəkləri sökülən Türkiyə bayraqları elə bir gecənin içində də yerinə qaytarıldı. Söhbət Bakının Şəhidlər Xiyabanında Türk əsgərinin şərəfinə ucaldılan abidənin yanındakı bayraqlardan gedir. Bayraqlar niyə endirilmişdi? Hakimiyyətdən bir neçə günün içində bir neçə argument səslənmişdi. Məsələn, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bildirmişdilər ki, Şəhidlər Xiyabanında təmir bərpa işləri aparılır. Bunun üçün də bayraq dirəkləri ilə birgə götürülüb. Az sonra Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov mətbuata dedi ki, Türkiyənin bayraqları bayraq haqqında qanuna görə götürülüb. Elə Milli Məclisin sədr müavini Bahar Muradova da bu arqument əsas gətirmişdi.
Azərbaycanda bayraq haqqında qanun var və o qanunun tələbləri bütün Azərbaycan ərazisində yerinə yetirilməlidir. Çox təəssüf ki, biz qanunlarımızı qəbul etdiyimiz andan onun yerinə yetirilməsinə başlamırıq.
Ancaq müxalifət partiyaları, bir çox ekspertlər Türk bayrağının endirilməsini səhv siyasi qərar saymış və bunu Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanan protokollarla bağlamışdılar. Onlar hesab etmişdilər ki, əslində Bursada bir polis əməkdaşının Azərbaycan bayrağını zibil qutusuna atması adekvat addım atmağa bəhanə olmuşdu. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi isə bayraqların yerinə qaytarılması ilə bağlı rəsmi danışıqlar apardığını bildirmişdi. Oktyabrın 27-si axşamı isə bayraqlar yerinə qaytarıldı. Elə həmin gün axşamı Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bir qrup deputatı Azərbaycana gəlirdi. Nümayəndə heyətinin rəhbəri Murad Mərcan deyir.
Dün gecə ayaq bastığımız zaman Bakı topraklarına bizi çok hoş bir sürpriz bekliyordu. İner inmez Türk bayraklarının tekrar Azerbaycan topraklarında dalgalanıyor olduğunu, dalgalanmaya başladığını duyduğumuz zaman bu seyahatin ne kadar güzel olacağını, ilk işaretlerini orada almıştık.
Ancaq Türk əsgəri abidəsini Türkiyəli qonaqlardan öncə bəzi Azərbaycan millətvəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri ziyarətə gəldi. Məsələn, vəkil Aslan İsmailov niyə sevinir? Məgər o bir hüquqşünas kimi qanunun dilini sevmirmi? Müsahibimiz deyir ki, xəbəri eşidən kimi abidəni bir daha ziyarət etmək özünə borc bilib, amma bayraq indirilməsində hüquqi argument gətirilməsi ilə heç cür razı deyil.
Bugün ölkəni qanunlar yox, ayrı-ayrı şəxslər idarə edir və ona görə də ölkədə olan bütün digər çatışmamazlıq bununla bağlıdır. Bu halda isə mən hesab edirəm ki, qanunun təcili dəyişikliyi olunmalıdır.
Milli Məclisin üzvü Gültəkin Hacıbəyli isə deyir ki, qanunu onlar qəbul edirlər. Lazım gəlsə, istisna hallarla bağlı dəyişiklik də edərlər. Müsahibimiz bayrağın endirilməsinə yeni bir argument gətirdi. Dedi ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində gərginlik istəyənlər araya fitnə-fəsad saldılar. O, fitnə-fəsad salanların adını çəkmir, deyir, bu qüvvələrin adı, soyadı olmur.
Onlar hansısa bir formada münasibətlərin kəskinləşməsinə səbəb olan fəaliyyət həyata keçirirlər. Onlar hər iki ölkədə olan, onları yəni çalışan qüvvələrin vasitəsilə təxribatlar törətməyə çalışırlar. Bu baxımdan mən şikayətçiyəm ki, bu ciddi bir təxribatdır.
YAP Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, təmir işləri qurtarıb, ona görə də bayraq geriyə qaytarılıb. O deyir ki, Əli Həsənovun bayrağın qanunun icrasına görə endirilməsi ilə bağlı açıqlamasından xəbərsizdir.
Mən Əli Həsənovun elə söz dediyini eşitməmişəm. Ona görə də ona şərh verə bilmərəm. Mən onu biləm ki, bu bayraq söhbətləri artıq gündəmdə deyil. Bugün gündəmdə daha vacib məsələlər.
AXCB-nin sədri Əli Kərimov isə deyir ki, əslində hakimiyyət öz səhvini düzəldib. Onun fikrincə, ölkə iqtidarı ictimai təzyiqlə üzləşdi və ona aydın oldu ki, heç kəs, hətta hakimiyyətdə təmsil olunanların bəziləri belə bu məsələdə onun bu addımını dəstəkləmir. Ekspert Zəfər Qulev isə hesab edir ki, bayraq böhranını Türkiyənin Qarabağla bağlı qəti mövqe tutması soruşturub.
Türkiyənin həm hakimiyyəti, ictimaiyyəti bir mənalı dedi ki, protokollara çıxat olunmayacaq və sərhədlər də açılmayacaq, Qarabağ məsələsində ciddi irəliləyiş olmasa və işğal olunmuş torpaqlar azad edilməsə. Yəni ki, bax, bu məsələdən sonra mən elə bilirəm ki, bundan doğan bu bayraq məsələsi də, bu gərginlik də bir indiki mərhələdə bitdi.
Türkiyədən gələn millət vəkilləri də hesab edirlər ki, bir millət iki dövlət şüarına heç vaxt xələl gəlməyəcək.
Azərbaycan və Türkiyə arasındakı bayraq böhranının həll olunmasından Səadət Akif qızı danışırdı. Burada siyasilərin, məmurların və deputatların mövqeyini eşitdiniz. Bəs Azərbaycan vətəndaşı bu məsələ haqqında nə düşünür? Yenə də Səadət Akif qızının keçirdiyi soruqda.
Türk əsgərinin şərəfinə ucaldılmış abidənin yanında endirilən Türk bayrağının yerinə qaytarılmasını Sıravi Bakı sakinləri necə qarşılayır? Onlar siyasilərin bayraq böhranı adı verdiyi bu prosesi necə şərh edirlər? İlk müsahibimiz Təqahçı Rəna xanımdır. O deyir ki, fikrini sadə sözlərlə ifadə edir. Bəlkə də eşidənlər onu siyasi savadsızlıqda qınayar, ancaq onun bayraq məsələsinə münasibəti belədir.
Mənə fikrim ki, hər halda yəqin ki, aralıqda şeytan əməli kimi bir söhbət oldu ki, ona görə də götürülmüşdür. Təzədəndən onlar öz hərəkətlərinə yəqin peşiman olub, onu təzədəndən sancır. Bəlkəm də mən düz fikirləşmirəm, ancaq mənə elə gəlir ki, Türk, Azəri Türk, belə. Yəni, onlar bizi anlamalıdır, biz onları, bizim aramıza girib, nətədir, münasibətləri koramasınlar.
Poçt işçisi Valeh Cəlalov bayraq qalmaqalını eşidib, onun geri qaytarılmasına da sevinib.
Bərpa olunmasına razıyam, bir onu deyə bilərəm, başqası deyə bilərəm.
Bank işçisi Samirin fikrincə isə bayrağın endirilməsi məqsəd yönlə olmayıb.
Məncə o məqsədə endirilməmişdir. Yəni ki, məqsəd yönümlü deyil. Hansısa bir orada səbəb yox idi.
Bəs niyə qaldırdılar?
Deyə bilmərəm.
Türkiyə bayrağının yerinə qaytarılması ilə razılaşdığını söyləyən sürücü Afiq buna şərh vermək istəmir.
Mən siyasətə qarışmaq istəmir. Orada o cür elədilər futbol məsələsində, burada da bu cür elədilər. Amma bilmirəm nə ilə əlaqədar oldu. Bu qədər.
Şərhşünas Sahib Həsənovun sözlərinə görə isə bayrağı ona görə yerinə qaytarıblar ki, münasibətlər gərginləşməsin.
Bayrağın götürülməsi siyasi idi, qaldırılması daha çox mənəvi. Yenidən əlaqələrin yaradılması, ölkələr arasında, millət arasında çaxnaşmanın ortadan qaldırılması, bunlar hamısı mənəvi dayaq kimi yenidən bərpa işlərinə başladılar olar.
Türkiyə və Azərbaycan arasında yaşanan bayraq böhranının həlli ilə bağlı Bakı sakinləri nə düşünürdü? Səadət Akif qızının sorğusunu dinlədiniz. Azadlıq radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib bayraq böhranının necə yarandı? Bununla bağlı bütün video reportajları, audioları və şərhləri də oxuya bilərsiniz. Azadlıq radiosu.az səhifəsində Azadlıq radiosunun indefirə edən kontekst verişində dinləməniz mümkündür.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugün Bakıda Şəhidə xiyabanına baş çəkən Türkiyəli deputatları Azərbaycan parlamentinin üzvləri müşahidə edirdi. O deputatlar ki, Türkiyə-Azərbaycan arasında yaranan diplomatik gərginliyin sonrasında qonşu ölkəyə səfər edib etirazlarını bildirmişlər. Amma iki ölkə arasında narazılığı yatırmağa çalışan eyni Azərbaycan parlamentinin üzvləri dünən adi Azərbaycanlı, xüsusən də yaşlı Azərbaycanlıların etirazı ilə qarşılanan başqa bir qanunu qəbul etdilər. Söhbət qadınlar və kişilər üçün pensiya yaşının artırılmasından gedir. Amma dünən pensiya ilə bağlı qanuna başqa dəyişikliklər edilmişdi və dövlət məmurları bütün bu dəyişikliklərin vətəndaşın xeyrinə olduğunu iddia edir. Ətraflı Kəbrən Dilavəri.
2010-cu ilin yanvarın 1-dən qadınların təqaüd yaşı hər il 6 ay artırılacaq və 2016-cı ilin yanvarın 1-nə 57 yaşdan 60 yaşa çatacaq. Kişilərdə isə təqaüd yaşı 2012-ci ildə yarım il artmaqla indiki 62 yaşdan 63 yaşa qədər qaldırılacaq. Əmək təqaüdləri haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərdən biri də təqaüd yaşının artırılması ilə bağlıdır. 59 yaşlı Vahid Ağayev deyir ki, pensiya yaşının artırılması ilə bağlı qanun dünən parlamentdə qəbul olunandan sonra əhval lap görülənib.
Mənim üçün nəsə bir abbasım yoxdur, diqqət olan görək. Özü də danışanda deyək ki, bu qədər gəlirimiz gəlir, iqtisadiyyatımız 2 dəfə yarım artıbdır, bu qədər neftdə pullar gəlir, hara gedir pullar? Kasımın pulunu maaşını artırıyla, pensiyasını artır, pensiyaçıları niyə artırmırsa?
Sosial Müdafiə Fondunun sədri Əsəl Müslümovsa deyir ki, qanuna dəyişikliklər əhaliyə düzgün çatdırılmır. Onun fikrincə, qanuna edilən əlavə və dəyişikliklər əslində pensiya sığorta islahatlarının növbəti mərhələsi kimi qəbul olunmalıdır. Bu addımlar əvvəlcədən planlaşdırılıb və 2015-ci ilə qədər həyata keçirilməli olan məsələlərdəndir. Əsəl Müslümov deyir ki, qanuna edilən dəyişikliyin ən mühüm elementi keçmiş dövrdə qazanılmış əmək pensiyasının məbləğinin müəyyənləşməsini nəzərdə tutan dəyişiklikdir. Pensiya yaşının artırılması isə ikinci dərəcəli sığorta pensiya sistemi üçün vacib olmayan məsələlərdir. O deyir ki, adamlar fikirləşir ki, göy bu dəyişikliklər nəticəsində pensiyalar 30% azalacaq. Əslində isə belə bir təhlükə yoxdur. Səlim Müslümov deyir ki, yeni sistem fəaliyyətə başlayandan, yəni yanvarın 1-dən 2006-cı il tarixdən 2009-cu ilin oktyabrın 1-nədək Sosial Müdafiə Fondu orqanları tərəfindən 167.891 nəfərə yaşa görə pensiya təyin olunub.
Bu 167.891 nəfər insandan 101.370 nəfəri 75 manatla təmin olunub. 4% 300 manatdan yuxarı pensiya alır. Hətta 680 nəfərə 1000 manatdan yuxarı pensiya təyin olunur. Həmin o 4% 300 manatdan yuxarı ki pensiya təyin olmuş şəxslər var 4%. Bunların aldığı 1 aylıq pensiyanın məbləği bu 167.891-in toplam pensiyasının 20%-ni təşkil edir. Amma həmin o 5 manat alanların toplam pensiyası ümumi pensiya məbləğinin cəm 39%-dir. Yəni belə çıxır ki, 40 il müəllim kimi fəaliyyət göstərmiş insan gəlir 75 manat alır. Hardasa 15 il hansısa daş çatanasının sahibi götürüb özünə 2004-2005-ci illərdə böyük bir məbləğ qoyub bura və gəlir 2000-3000 pensiya. 27-ci maddə dəyişiklik eləmək ilə biz bunu ortadan qaldırdıq.
Güzəran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahim isə deyir ki, yaranmış vəziyyət dövlətin imkanları hesabına yoluna qoyulmalı idi. O həm də orta ömür yaşının azalması baxımından da pensiya yaşının artırılmasını ədalətsiz sayır.
Dövlət prinsipini gözləmək istəyirdilərsə, elə büdcənin də imkanları kifayət qədər genişdir. Sosial Müdafiə Fondunun da kifayət qədər imkanları var ki, dövlətin əlavə maliyyə resursları var ki, həmin pensiyaçıların belə deyək ki, pensiyasını artıra bilsinlər. Başda belə deyək kəfəyə təmizləmə etsin, başa kəsməyə ehtiyac yoxdur da. Aralarında ölüm artıq xeyli cavanlaşır. Son bir 20 ilin statistikası əvvəlki vəziyyətlə müqayisə etsək, 75 yaş sayılır orta ömrü Azərbaycanda. Təxminən 60-65 yaş həddində götürülür. Yəni belə bir vaxtda həmin pensiya həddinin yuxarı qaldırılması məntiqi görünmür.
Pensiya yaşının artırılması millət vəkillərinin də etirazına səbəb olmuşdu. Dünən parlamentdə qanuna əlavə və dəyişikliklər qəbul olunanda müxalifətdən olan millət vəkilləri əhalinin indiki aşağı yaşayış səviyyəsində dəyişikliyin yersiz olduğunu bildirmişdilər.
Kəbran Dilavərli pensiya ilə bağlı qanuna edilən dəyişikliklərdən danışdı. Azadlıq radiosu.az ünvanındakı internet səhifəmizə gəlib bu məsələni şərh edən dinləyicilərimiz yazır ki, məsələn, müəllim imzası ilə Kömrük kəndli Azərbaycandan yazan bir dinləyici yazır ki, Milli Məclisə oturanlar bu qanunu ona görə qəbul edədilər ki, imtiyazlı vəzifədə oturanlar daha uzun müddət öz kreslo və imtiyazlarını saxlaya bilsinlər. Bəhruz Səhərşəhərdən yazır ki, onsa burada bütün qanunlar kasıbların əleyhinə işləyir, qanun da elə kasıb üçün var. Və pensioner yazır Şəkidən ki, Allahdan arzum odur ki, bütün buna səs verən deputatlar həm də Prezident aparatında və Maliyyə Nazirində bu qanun layihəsini hazırlayan bütün dövlət işçiləri, ona imza atan dövlət rəhbərliyi özləri qoca yaşlarında həmin kəsdikləri pensiyaya möhtac qalsınlar. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı səhifəmizə gələn şərhlər idi. Siz də səhifəmizə gəlin və fikirlərinizi bildirin. İndi isə kontekst proqramı davam edir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Səlim Müslümov bayaq reportajı eşitdi ki, 40 il işləyən müəllimin 75 manat pensiya almasına ədalətsizlik olduğunu deyirdi. Amma iş ondadır ki, müəllimin pensiyasına təsir edən əsas amil onun işlədiyi dövrdə aldığı maaşdır. Əgər maaş artsa, pensiya da az olacaq. Dövlət ildən ilə maaşların artılacağı sözünü verir, 5 manat 6 aydan bir minimal əmək haqqı artırılırdı. Amma gələn ildən bunu da gözləmək çətin olar, çünki gələn ilin dövlət büdcəsində təhsil və səhiyyəyə ayrılan vəsait azalır. Əvəzində isə dövlətin icra aparatının saxlanması hüquq mühafizə orqanlarına ayrılan xərclər artır və həmkarım Ülvi Əsəzadənin araşdırmasından göründüyü kimi nəticədə Azərbaycanın gələcəyini hazırlayan müəllim bugünkü sabitliyi qoruyan polisdən 5 dəfə az qazanır.
Gələn il dövlət büdcəsində sosial xərclər azalsa da, hökumət güc strukturlarına ayırdığı pulda əlini qısmayıb.
2010-cu ildə dövlət büdcəsindən güc strukturlarına ayrılan vəsait 707 milyon manata çatdırılıb. Təkcə polis orqanlarına ayrılan pullar büdcədən sosial müdafiə xərclərinə ayrılan puldan təqribən 2 dəfə çoxdur. Bütövlükdə səhiyyənin büdcəsindən isə təqribən 200 milyon manata qədər artıqdır. Bu vəsaitin böyük hissəsi 625 milyonu Daxili İşlər Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyinin payına düşür. Təqribən 40 milyon manatı prokurorluq, bir o qədəri də məhkəmə hakimiyyətinə ayrılıb. Milli büdcə qrupunun idarə heyətinin üzvü Zöhrab İsmail deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına bu qədər pul ayırmağa ehtiyac yox idi. Bu sahə hələ 2009-cu ildə ona ayrılan vəsaiti tam xərcləyib qurtara bilməmişdi.
Xərclənmə səviyyəsi aşağıdırsa, bu halda artırılmamalı idi. Ən yaxşı halda bu səviyyədə saxlanmalı idi. Yəni çox kəskin artım var və onu da qeyd edeyim ki, bu bölmənin altında həm məhkəmə hakimiyyəti var, həm prokurorluq var. Ancaq artım hüquq mühafizə orqanlarına düşür.
Büdcə layihəsini təhlil edən ekspertlər deyirlər ki, bir neçə ildir ki, bu tendensiya davam edir. Hüquq mühafizə orqanları yeganə sahədir ki, büdcəsi hər il artır. Halbuki gələn il təhsil və səhiyyə xərcləri orta hesabla 5% azaldılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda çevik polis alayının orta hesabla 10 il stajı olan polis çavuşu orta hesabla ayda 500 manat maaş alır. Təqribən bir o qədər stajı olan, bir stavkalıq dərs deyən orta məktəb müəlliminin maaşı isə 150 manat civarındadır. Ana dili və ədəbiyyat müəlliməsi Arzu Hüseynova hökumətin büdcə pulunu belə bölməyindən narazı qalıb.
Müəllim maaşı bir insanın ancaq yeməyinə, bir də elementar corabına, xırda para əşyalarına, rəssalan. 2 dənə, 3 dənə toya getsin, necə ona çatmaz.
Politoloq Əras Norucu isə deyir ki, hökumətin hüquq mühafizə orqanlarına bu qədər vəsait ayırması siyasi səbəblə bağlıdır.
Bu da onu göstərir ki, hakimiyyət özünün sosial bazasına, yəni əhalisinə, müəlliminə, nə bilim, fəhləsinə, mühəndisinə, ümumiyyətlə sıradan bir vətəndaşına güvənmir, hakimiyyət polisə güvənir. Və nəzərə alsaq ki, gələn ildə seçkilər ilidir və parlament seçkiləri ilidir və Azərbaycan hakimiyyəti dəyişən geosiyasi durumu da nəzərə alır və Azərbaycan hakimiyyətinin artıq dünyada nüfuzunun, ona etimadın da aşağı düşməsini nəzərə alır.
Gələn il büdcəsini hökumət tərtib edib, prezident də təsdiqləyib, parlamentə göndərib. Hələ ki, Milli Məclisdə müzakirə olunmayıb. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvü Nazim Məmmədov bu fikirlə razılaşmır ki, onun partiyası polisdən hakimiyyətdə qalmaq üçün istifadə edir.
Nəinki hüquq mühafizə orqanları, ümumiyyətlə büdcədən maliyyələşən, həm də burada prokurorluq orqanları aiddir, məhkəmə sistemində işləyən insanlara aiddir. Bunların hamısının əmək haqqı kifayət qədər yüksək olmalıdır ki, o tipli meyllərə bir son qoyaq. Bu insanların iqtisadi asılılığını biz kəsə bilək. Batın əlinə baxmasınlar və bu istiqamətdə mən əminəm ki, işlər gedir, davam edir.
Milli büdcə qrupunun idarə heyətinin üzvü Zöhrəb İsmail deyir ki, dünya təcrübəsində hökumət büdcədə maaş alanların arasında sosial ədaləti təmin etməyə çalışır. Məmur maaşlarının məbləği bir-birinə uyğunlaşdırılır, fərq belə kəskin olmur.
Ülviyyə Səzadənin reportajını dinlədiniz. Bir çox hesabatlarda, həm yerli, həm də xarici əşyatların hesabatlarında qeyd olunur ki, təhsilə və elmə ayrılan vəsait azaldıqca elmdən başqa bir şeylə gündəlik çörək pulunu qazana bilməyən alimlər xaricə tuturlar, bu Azərbaycana da aiddir. Azərbaycandan Türkiyə, Rusiya, Avropa, hətta bizimlə müqayisədə çoxlarının geridə qalmış saydığı İrana da gedənlər var. Amma bu yolculuqların sonu heç də həmişə uğurlu bitmir. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin mühəndis fiziki Rəşid Əliyev kimi çörək pulu qazanmaq üçün gedib həbsdə yatanlar da var. Müasir texnologiyalar üzrə ixtisaslaşan Azərbaycanlı alimin İranda həbsinin səbəbləri haqqında Aygün Muradxanlı danışır.
2008-ci il oktyabrın 6-sında İranda həbs edilən Azərbaycan alimi Rəşid Əliyevin taliyi ilə bağlı heç bir informasiya yoxdur. Onun hansı ittihamla həbs edilməsi ilə bağlı Azərbaycan tərəfə heç bir açıqlama verilmir. Bu sözləri lazer texnologiyaları üzrə Azərbaycan alimi Rəşid Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin başçısı Sultan Həmid Məlikov deyir. Lazer Elmi Texniki Mərkəzinin direktoru Sultan Həmid Məlikovun sözlərinə görə Rəşid Əliyev 2006-cı ildə İranın Semnan şəhərindəki Sezan Electronics Industry Company-yə 2 illik elmi fəaliyyət üçün dəvət olunub. O zaman Rəşid Əliyev Bakı Dövlət Universitetinin fizika problemləri institutunda mühəndis fizik olaraq çalışırmış. Sultan Həmid Məlikov deyir ki, Rəşid Əliyev fenomenal istedada malik alimdir. Dövlət sifarişi ilə müdafiə sahəsində həyata keçirilən lazer texnologiyaları üzrə bir sıra ciddi layihələrdə çalışıb. Ancaq Azərbaycanda elmə dövlət qayğısı az olduğundan o İranın təklifini qəbul edib. Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abel Məhərrəmovun razılığı ilə bağlanmış əməkdaşlıq müqaviləsi ilə Rəşid Əliyev İrana gedib. Müqavilə müddəti bitəndən sonra Azərbaycana dönən Rəşid Əliyevi Sazan Electronics Industry Company-nin rəhbərliyi yenidən İrana dəvət eləyib.
Onu elə mən özüm yola salmışam həmin günü. O özü ilə bağlı orada çalışdığım, istifadə elədiyi bütün avadanlığını, şəxsi avadanlığını, eləcə də şəxsi kitablarını və s. hamısını Azərbaycana gətirmişdi. O bütövlükdə Azərbaycana qayıdandan sonra təzədən onun saxlanılması məsələsi ortaya çıxdı.
Ancaq həm ailə üzvləri, həm də müdafiə komitəsi Rəşid Əliyevin viza rejimini pozması versiyasına inanmır. Onların sözlərinə görə, əgər alim İrana rəsmən dəvət edilibsə, onun viza rejimini pozması iddiası absurddur. Həbsindən sonra alimin ailə üzvləri İrana gedib. Rəşid Əliyevin qardaşı Azərbaycanın İrandakı səfiri ilə görüşüb, qardaşının taleyinə aydınlıq gətirilməsini istəyib. İran qanunlarına görə istintaq altında olan şəxslərə ailə üzvləri ilə görüş imkanı verilir. Ancaq səfirliyin müdaxiləsindən sonra belə alimin qardaşı ilə görüşünə imkan verilməyib. Bir ildən artıq da həm ailə üzvləri, həm Bakı Dövlət Universitetinin rəhbərliyi, həm də alimin müdafiə komitəsi İran rəsmilərinə 20-dən artıq məktub göndərib. Sultan Həmid Məlikov və Rəşid Əliyevin ailə üzvləri İranın Azərbaycandakı səfirliyinin müşaviri Abbas İskəndəri ilə də görüşüb. Ancaq onun hansı cinayətdə suçlu bilinərək həbs edilməsinə aydınlıq gətirilməsi mümkün olmayıb. Rəşid Əliyevin yaxınlarının Azərbaycan rəsmilərinə ünvanladıqları məktublara da cavab yoxdur. Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, İran İslam Respublikası onların da sorğularını cavabsız qoyub. İranın Azərbaycandakı səfirliyi ilə də əlaqə saxladıq. Səfirlikdən bildirdilər ki, məsələ ilə bağlı bilgiləri olsa da mətbuata deyəcəkləri yeni sözləri yoxdur.
Bununla bağlı içəri hər hansı bir məlumat əldə etsək, mülki nümayəndələrinə məlumat verəcək. Ama hələ ki bir məlumat yoxdur.
Alimi Müdafiə Komitəsindən onu da bildirirlər ki, İran tərəf Rəşid Əliyevə dəfələrlə ailəsi ilə birlikdə İrana bir dəfəlik köçməsini təklif eləyib. Ancaq alim təkliflərini heç birinə qəbul etməyib.
Haqqı Muradxanlı dinlədi. Azərbaycan dövlət idarələri hələ Azərbaycan alimin həbs səbəbləri haqqında işinə bilmir, amma məsəl üçün bir müddət öncə Azərbaycan çəkilişə gələn İranlı jurnalistlər saxlanında rəsmi Tehran işə qarışıb onların qaytarılmasını tələb eləmişdi və istəyinə də nail olmuşdu. Bütün bunlar Azərbaycanla İran arasında yeganə fərq deyil, bu iki qonşu arasında bir çox sahələrdə fərqlər var, amma Azərbaycanın Tehranı qabaqladığı sahələr də var. Məsələn, Azərbaycan qadınları gender baxımından İrandan çox irəlidir. Qlobal İqtisadi Forumun cinsərarası gender fərqləri indeksində Azərbaycan 134 ölkə arasında 90, İran isə 128-cidir. Bunlardan da Aygün Muradxanlı danışır.
Azərbaycan gender bərabərliyinin təminatı, qadın və kişilərə eyni hüquq və imkanların verilməsinə görə 134 ölkə arasında 90-cı yerdədir. Dünya İqtisadi Forumu 2009-cu il üçün hazırladığı Qlobal Gender Fərqi İndeksində Azərbaycanı bu yerdə göstərib. Qlobal Gender Fərqi İndeksində hər hansı ölkədə kişilərin qadınlara nisbətən hansı hüquq və imkanları olması araşdırılır. Azərbaycan ümumilikdə 4 əsas kriteriya, iqtisadi fəallıq, təhsil, səhiyyə və siyasətdə qadınların roluna görə 0,663 balla qiymətləndirilib. 0 göstəricisi tam bərabərsizliyi, 1 isə qadın və kişilər arasında tam bərabər imkanları əks etdirir. Əgər göstərici 1-dən artıqdırsa, o zaman bərabərlik qadınların xeyrinə pozulmuş olur. Gender fərqləri indeksindəki kriteriyalara gəldikdə isə ilk öncə iqtisadi fəallıq və imkanlar nəzərə alınıb. Qadınların iqtisadi fəallığına görə Azərbaycan 134 ölkə arasında 32, eyni işi görən qadınların kişilərə nisbətən aldığı maaş fərqinə görə 14, adam başına düşən milli gəlirdə qadınların payına görə 31, qadınların vəzifə tutmaq imkanlarına görə isə 118-ci yerdədir. Azərbaycanın insan haqları müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə düşünür ki, Azərbaycanda son illər qadınlar xeyli fəallaşıb. Səbəb isə sosial problemlərin, xüsusən işsizliyin artmasıdır.
1 milyondan çox Azərbaycan kişisinin pərən-pərən Rusiyanın çöllərində və Avropada səpələnməsi Azərbaycan qadınının çiyinlərinin üzərinə böyük bir məsuliyyət yükü qoyur. Azərbaycan qadını evə pul gətirəndir, həm uşaqların tərbiyəsinə nəzarət edəndir. Ona görə də qadınlar Onların belə aktivləşməsinin ilk səbəbi sözsüz ki, sosial durumdan irəli gəlir. Gender bərabərsizliyi kimi bir çox adamlar adlandırırlar. Mən bundan razı deyiləm. Bu, yəqin ki, zamanın özünün tələbidir. Zamanı qadınların zərif çiyinlərinə elə bir yükləri qoydu ki, qadın məcbur oldu aktiv olsun.
Amma xüsusi peşə biliyi və texniki hazırlıq tələb edən işlər üzrə Azərbaycan qadınları dünyada ilk yeri tutur. Hər 100 xüsusi peşəkarlıq tələb eləyən işçidən 53-ü qadınlardır. Təhsil məsələlərinə gəldikdə Azərbaycan qadınları ümumi savadlılıq səviyyəsinə görə dünyada 60-cı, ibtidai təhsil almaq imkanlarına görə 103-cü, orta təhsil üzrə 97-ci, ali təhsil imkanlarına görə isə 96-cı sıradadır. Səhiyyə məsələlərində isə Azərbaycan qadınları kişilərlə müqayisədə 0,93 balla qiymətləndirilib. Bu siyahı da sondan 3-cü göstəricidir. Qadınların siyasi hakimiyyətdə təmsilçiliyinə gəldikdə isə Azərbaycan 134 ölkə arasında 119-cu ola bilib. Hüquq müdafiəçisi Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, Azərbaycan bu göstərici üzrə çox geriyə salınıb.
Çünki Azərbaycanda gender problemi şuurlu şəkildə də pozulmur, yəni elə bir politika da yoxdur. Desəm ki, bu dövlət siyasəti də elə bir siyasət də yoxdur. Ümumi milli mənəvi ya da mentalitet dediyimiz xarakterdən irəli gələn müəyyən şeylər var ki, ana olan qadın ailədə daha çox uşağa vaxt ayırmalı olur və təbii ki, bu o müəyyən mənada kişi ilə bərabərlik, xüsusən əmək hüquqları baxımından pozulur. Böyük faciə kimi görmək də doğru deyil. Çünki ana nəticə itibarilə yenə də insan yetişdirmə cəmiyyətdə çox önəmli bir funksiya həyata keçirir o dövrə üzrə.
Qlobal Gender Fərqi İndeksində ilk 4 yeri İslandiya, Finlandiya, Norveç və İsveç tutub. Keçmiş Sovet Respublikalarından Belarus 34-cü, Moldova 36-cı, Qırğızistan 45-ci, Qazaxıstan 47-ci, Rusiya 51-ci, Özbəkistan 58-ci, Ukrayna 61-ci, Gürcüstan 84-cü, Tacikistan isə 87-ci sırada yer alıb. Siyahıda Ermənistan Azərbaycandan bir pillə aşağıda, 91-ci yerdədir. Azərbaycanın digər qonşuları İran 128-ci, Türkiyə isə siyahıda 129-cudur.
Aygün Muradxanlı və sonda dünyanın son günlər ən çox diqqətini cəlb edən bir texnoloji yeniliyi haqqında rəsmi informasiya görə Azərbaycan vətəndaşlarının ancaq hər 6 nəfərindən biri internet istifadəçisidir. Dünya internetini yaradanlarsa indi internetdən daha çox insan istifadə edə bilməsi üçün yenilik icad ediblər. Bu yenilik sayəsində internet istifadəçilərinin sayı bir neçə dəfə arta bilər. Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Yaxın vaxtlarda domenlərin adlarını tək latın qrafikası ilə deyil, həm də kiril, çin və ərəb əlifbası ilə də yazmaq mümkün ola bilər. Bunun sadə izahı var. Dünyanın internet istifadəçilərinin 1 milyard 600 milyonun yardan çoxu latın əlifbasında yazmır. Ancaq internetə girmək üçün latın hərfləri olan klaviaturadan istifadə etməyə məcburdular. İndi ABŞ-ın qeyri-kommersiya təşkilatlarından biri deyir ki, Rusiyadan tutmuş Əfqanistana kimi ya da İraqdan Çinə qədər istifadəçilər internetdən daha asanlıqla istifadə imkanı qazana bilər. Özü də öz ana dillərində yazaraq. Oktyabrın 30-unda domen adları sistemi ixtiyarında olan ICON təşkilatı Asiya və Ərəb hərflərini oxuya biləcək yeni çox dilli ünvan sistemini səs verməyə çıxaracaq. ICON-ın sədri Peter Denjeyd Sruş ümid eləyir ki, ekspert şurası planlarını təsdiqləyəcək. İnternet kəşf olunduğu 40 ildə yeni hərflərlə internetə daxil olma imkanı ən böyük texniki yenilikdir. Sistem müxtəlif dillərdən hərfləri götürərək onu daim uyğun internet ünvanına çevirir. Bu isə deməkdir ki, məsələn, Rusiyada, Belarus, Ukrayna və Mərkəzi Asiyada insanlar kiril əlifbasında yazaraq internet ünvanlara daxil ola biləcək. İranlılar, Əfqan və Yaxın Şərq istifadəçiləri üçün isə ərəb və fars hərflərdən istifadə imkanları açılacaq. Digər Asiya ölkələri Koreya, Yapon, Çin, Hind, hətta Tamil dilində də yazaraq qlobal şəbəkəyə qoşulacaqlar. ICON şirkətinin sözçüsü Brad White deyib ki, bütün domen adları, email ünvanları və hətta mini bloqinq sistemi olan Twitter ünvanları da latın hərfləri ilə yazılır. Bunun sadə səbəb var, çünki internet latın əlifbasından istifadə edilən ABŞ-da yaranıb.
İnternetin kökləri ABŞ-a gedir, amma bu bir neçə il əvvəl belə idi. İndi internet qlobal kommunikasiya müəssisəsidir. Buna baxmayaraq, qlobal internet ünvanları sistemində bir koordinasiya sisteminə ehtiyac var. Bu, ICON-un vəzifəsidir. Biz ünvanlar sistemini koordinə etməkdən savayı hər hansı funksiyaya nəzarət etmirik. Other than the
coordination of the addressing system. ICON şirkəti dünyada internet ünvanlarının təkrarlanmamasına nəzarət edir, amma bütün qlobal domenlər latın əlifbası ilədir. ICON-un beynəlxalq domen adları departamentinin rəhbəri Tina Dam deyir ki, yeni sistem istifadəçilərə yeni imkanlar açacaq.
Hazırda beynəlmiləl domen adları ilə biz şəbəkəni genişləndiririk. Məqsəd mümkün olan qədər işarələri əldə etməkdir. Söhbət 10 minlərlə işarədən gedir. Bu beynəlmiləl domen adları ilə bağlı problemlərdən biridir. Çünki siz əsas şəbəkəyə çoxlu sayda işarə əlavə edirsiniz. Bunlar domen adlarında istifadə oluna bilərdi. Və siz əlavə edəndə onların çoxu oxşar görünür.
Əgər Aykın şirkətinin ekspert şurası gözlənildiyi kimi 2 gün sonra yeni sistemi təsdiqlərsə, sistemin yavaş-yavaş təqdim olunacağı deyilir. İlk dəyişikliklər isə 2009-cu ilin noyabrında baş verə bilər. Domen adlarına nəzarət edən şirkət 11 dilli yeni sistemi 2 ildir ki, sınaqdan keçirirdi. Yeni sistemə keçid həyata keçirsə də, tamamilə 2010-cu ilin əvvəlində fəaliyyət göstərə biləcəyi hesab olunur. Digər tərəfdən isə bir sual da yaranır. Görəsən, qərb ölkələrində ərəb ya kiril dilli internet ünvanlara daxil olmaq mümkün olacaq mı? Aykın rəsmiləri hesab edir ki, axtarış vasitələri böyük rol oynayacaq. Bununla belə məsələ həll olunmamış qalır. Ekspertlər güman edirlər ki, bu problemlərin də öhdəsindən gələn yeni texnologiyalar yaranacaq.
Sevin Hüseynzadənin reportajını dinlədik və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verişi burada başa çatdı. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi 14:24 proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.